Hey guys, selamat datang di podcast gue Raditya Lowan. Kali ini masih ngebahas tema terakhir yaitu 14. Dan di episode kelima ini gue beri judul Kesalahan Gue Dipeluk. Ini momen yang salah satu terbaik ya. Ya jelaslah di 14 momen ini, 13 tahun pernikahan dan 1 tahun masa sebelum pernikahan, itu semua kisah-kisah yang menurut gue memorable banget, menjadi momentum, monumen yang membuat gue mengenal kasih Tuhan lebih lagi. Tentunya bersama dengan perjalanan gue dengan istri gue. Nah, satu waktu gue orangnya sebenarnya cukup emosional. Ya, agak sulit menggambarkannya. Tapi mungkin karena gue orang yang sangat susah marah sama orang lain ya, mungkin terbentuk banget di keluarga gue. Jadi keluarga gue memang orang-orangnya itu sungguh sangat bersosial, sangat berusaha lakukan yang terbaik buat sekitar, masyarakat. Tapi mungkin tanpa sadar itu menjadi sebuah mental block, di mana kita jadi nggak bisa mengekspresikan diri ketika kita nggak suka atau marah. Jadinya mungkin karena kita pendam jadi banyak keluar di rumah. Nah, salah satunya memang gue. Memang di tahun-tahun itu gue lagi diproses banget ya. Dimana gue harus belajar untuk bisa mengenali diri gue sendiri dan mulai menerima apa adanya. Dan itu sangat sulit karena sangat mudah ya untuk mengakui kebesaran Tuhan sih. Tapi sangat sulit untuk kita bisa mengakui kelemahan kita dan menunjukkannya ke orang lain. Itu sangat susah sih. Cuman hari itu gue mulai menemukan kebenaran dan mulai melatihnya. Dan ini di awal-awal gue melatih itu. Nah, satu waktu gue lagi beli mainan buat anak gue, Zuzu waktu itu. Dan memang dia sangat, udah nunggu lama gue beli Nintendo DS. Dan buat kita saat itu untuk beli mainan Nintendo DS itu susah. Bukan hal yang mudah, kita perlu nabung itu kan. Dan akhirnya kebeli juga, puji Tuhan kebeli. Akhirnya gue belilah Nintendo DS itu dengan gaya sok-sok surprise, bawa ke rumah, lalu buka, anak gue seneng banget. Dan memang anak gue punya satu kelemahan lah ya, yang mungkin gak jauh juga dari gue, suka skipan ya. Jadi kalau naro barang tuh suka lupa ada di mana. Nah, satu waktu itu udah memang berulang-ulang. Satu waktu gue lagi, pas lagi momennya gue lagi lemah, lagi kesel, dan memang suasana hati lagi gak enak. Nah, hari itu tiba-tiba gue menemukan itu Nintendo DS, joternya hilang lagi. Gak tahu kenapa gue marah, dan di depan anak gue itu gue banting joternya. DS-nya gue banting. Gue banting yang alhasil ya hancurlah, lebur gitu loh. Orang gue bantingnya bukan kayak lempar biasa, tapi bener-bener intentionally memang mau hancurin itu barang. Ya, itu gue banting, brak. Itu kalau gak salah sekitar tahun 2013 ya, kalau gak salah. Itu sebelum gue ke Singapura, sebelum gue sekolah. Dan jujur, ketika gue banting itu ya, tiba-tiba perasaan itu muncul. Kayak, lu ngapain kayak begitu? Itu salah, itu gak bener. Wah, itu dalam sekejap. Dan secara bersamaan, Joanna lewat. Gue di ruang tamu, Jonah lagi ke dapur. Jadi pas momen gue banting itu, dia pas lagi lewat. Nah, perasaan yang kedua adalah perasaan bodoh, perasaan merasa bersalah. Kenapa gue gak bisa jaga, apalagi dia tahu kita tidak mudah untuk beli Nintendo DS itu. Wah, itu perasaan yang enak banget. Dan benar-benar langsung sadar. Gak ada 5 detik deh, habis banting itu gue langsung sadar dan gue langsung peluk Zuzu. Zuzu nangis, gue langsung minta maaf. Zuzu, sorry ya, Daddy salah. Oke, itu gak terlalu berat. Tapi yang paling berat adalah ketika gue sadar gue harus minta maaf sama istri gue. Jadi gue cuma diem di situ, tenangin diri. Akhirnya, ya gue memutuskan untuk udah deh, gue udah tenang, gue mau ke kamar. Tapi jujur, perasaan bersalahnya besar sekali. Perasaan terintimidasi, gak layak, bodoh, gak berhikmat, itu gue rasakan. Itu mengelilingi gue, cukup membayang-bayangi. Dan jarak dari ruang tamu ke kamar gue paling cuman 12 langkah ya. orang apartemen gue kecil cuma 90 meter persegi. Tapi perjalanan tuh kayaknya jauh banget. Aduh, gue ngomong apa gini gitu. Tapi ya udah, gue melangkah saja. Nah, pas gue buka pintu ya, gue lihat istri gue lagi di kasur. Nah, cuman pas gue masuk, dia langsung bangun. Itu langkah demi langkah gue perhatikan, tapi gue gak menyangka apa yang mau dia lakukan. Apakah dia mau menghampiri gue, lalu dia pukul gue, lalu dia marah-marah, dia maki-maki. Ya normal lah, mengingatkan kesalahan gue kan, it's very normal. Kenapa kamu kayak begitu? Kenapa kamu gak bisa tahan sabar? Kamu gak tahu apa itu mahal? Kamu gak tahu kita usaha apa nabung untuk beli itu? Kamu gak tahu nanti apa yang bisa terjadi sama Zuzu? Artinya semua itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi, dan normal terjadi, dilakukan. Manusia pada umumnya senang banget untuk mengingatkan kesalahan kita kan, membuat kita merasa bersalah, merasa tertuduh, menyadari betul kita salah supaya kita berubah. Tapi di sini yang gue tahu, di sini gue sadar bukan itu cara yang Tuhan lakukan. Alkitab bilang Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan dengan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan dia menimpakan kesalahan kita kepada dia, menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan, posisi kita diubah menjadi orang benar, posisi kita diubah menjadi orang kudus. Wow, ini keren banget. Anyway, dia melangkah, tiba-tiba dia peluk gue. Waktu dia peluk gue masih keadaan bingung, dan dia langsung ngomong gini, "Adit, sorry ya kalau belakangan aku kurang perhatian sama kamu." Wow, men, yang salah siapa? Tapi lo tau gak, orang yang powerful, orang yang mencintai seseorang, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, dia tidak berusaha untuk mencari kesalahannya dan mencoba mereveal kesalahannya dan menimpakan kepada orang tersebut. Tapi berusaha menemukan apa yang membuat orang itu melakukan hal tersebut. Kasih akan berusaha memahami. Kasih dia akan berusaha mengerti. Dan karena kasihnya yang begitu besar, pada akhirnya dia akan mencoba untuk membuat sebuah opini atau asumsi yang baik untuk membangun seseorang yang dia cintai. Makanya dia peluk, dia cuma bilang, "Maafin kalau belakangan aku gak perhatian." Padahal belum tentu. Nah, tahu gak, istri gue bisa memposisikan dirinya bukan sebagai korban. Dan dia juga gak memposisikan diri gue sebagai orang yang bersalah dan tertuduh. Dia memposisikan diri gue sebagai orang yang perlu ditolong dengan kasih. Makanya ketika dia melakukan itu, ya gue langsung minta maaf. Dan dia benar-benar menyadarkan gue dari dalam keluar. Bukan hanya gue bersalah. Karena kesalahan gue gak perlu diingetin, gue tahu gue salah. Tapi gimana dia menyadarkan bahwa gue berharga, gue dicintai, gue diinginkan, ya, dan gue dirindukan. Gue teringat Roma 2 ayat 4 dibilang gini ya, "It is the goodness of God that lead us to repentance." Kebaikan Tuhanlah yang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi justru karena saking baiknya Tuhan kepada kita dan kita menyadarinya kita tidak layak menerimanya, entah dia tetap berikan, itu adalah kuasa yang menyadarkan kita, menginsafkan kita, memampukan kita untuk berubah dan akhirnya menghidupi perubahan itu, mengerjakan perubahan. Dan itu yang gue alami banget, makanya gue kasih judul pelukan kesalahan gue dipeluk. Tapi di situ gue gak makin kurang ajar. Justru gue semakin berubah. Dan gue mendapatkan kekuatan itu untuk berubah. So teman-teman, gue percaya apapun kesalahan lo hari ini, mungkin lo bisa belajar dari apa yang gue alami sama istri gue. Ini menggambarkan kita sebagai orang berdosa bersama dengan Yesus. Yesus mati sebagai kita, buat kita. Ketika kita masih berdosa tanpa memperhitungkan, tanpa mengingat-ingat kesalahan. Bukan supaya kita bisa bikin dosa lagi, tapi Yesus tahu kasihnya gak bisa gagal. So he presents love first. He give the perfect love first. Yeah. And then that love strengthen us, yeah, to do the will of God. menguatkan kita untuk bisa hidup bagi Tuhan. So teman-teman, hari ini kalau lu punya seseorang yang lu kasih lagi bikin salah, yang paling penting tuh bukan kasih tahu kesalahannya, tapi kasih tahu seberapa berharga dia. Dan itu akan menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya bukan dia. Apa yang dia lakukan tidak menunjukkan siapa dia sesungguhnya, tapi itu menunjukkan bahwa dia perlu dipulihkan. Dan dia sangat dicintai, dia sangat dianugerahi, dia sangat dirindukan, dia sangat diinginkan, sehingga itu menjadi kekuatan untuk dia bisa berubah. So, semoga bisa memberkati teman-teman. Semoga kita bisa menjadi pembawa damai, yang membawa kasih, yang membawa pengharapan kepada orang-orang yang mungkin belum layak menerimanya. Tapi kalau kita mau hidup seperti Yesus, yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Karena itulah kasih. God bless you guys.